Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është në 28 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrja për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se Serbia po e shkel marrëveshjen për Telekom. Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillohen bisedime për vazhdimin e mandatit të misionit EULEX. Nga sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë 10 luftëtarë të Shtetit Islamik në Irak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministre për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka ripërsëritur se Serbia po e shkel marrëveshjen për Telekomin, me që Kosova para disa muajsh është dashur ta merr kodin telefonik nga organizata ndërkombëtare e telekomunikacionit, shkurtimisht ITU. Duke marrë parasysh që çështja e Telekomit është mbi 5 vjet në tryezën e bisedimeve, tregon qartë mosgatishmërinë e Serbisë për marrëveshjen e Telekomit dhe si duket vetëm një ndërhyrje fuqishme e BE-s mund të bëjë që kjo marrëveshje të zbatohet, tha Edita Tahiri, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Ministria Tahiri ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta shtojë përpjekjen për ta zhbllokuar çështjen në mënyrë që Kosova së më parë ta marrë kodin nga ITU-ja. Më tutje, si pas njoftimit, Edita Tahiri ka theksuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet zbatuese të marrëveshjes për kodin telefonik me kohë. Dialogu teknik për çështjen e Telekomit pritet të vazhdojë javën e ardhshme në Bruksel. Washingtoni thot se nga sulmet ajrore dhe artillerike të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë 70 luftëtarë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, përfshirë liderin e tyre në qytetin Fallujah, Mahir al-Bilavi. Zëdhënës i ushtarak amerikan Steve Warren tha mbrëm në Bagdad të Irakut se gjatë 4 ditëve të fundit të nga 20 sulme në Fallujah janë shkatruar pozicionet luftarake të Shtetit Islamik dhe platformat e armatimit. Në fillim të kësaj jave, forcat e Irakut e kanë lansuar një operacion për rimarrjen e kontrollit në këtë qytet, që është bazë militantëve të Shtetit Islamik. Fallujah është 50 kilometra në perëndim të kryqytetit Bagdad. Ndërmjet 500 dhe 1000 luftëtarë të Shtetit Islamik e mbajnë në Fallujah, ndërsa afro 50.000 civil janë të bllokuar brenda qytetit. Zyrtarët irakian thonë se grupi ekstremist po përpiqet të vrajë civilët, të cilët provojnë të largohen. Zëdhënësi Steve Warren tha se ushtria Irakut po përpiqet të krijojë rrugë të sigurta për evakuimin e civilëve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se Moska nuk ka zgjidhje tjetër posa të hakmerret ndaj mbrojes raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë. Në komentet e tij të mbrëmshme gjatë vizitës në Athinë të Greqisë, zoti Putin po ashtu ka tërhequr vërejtjen se prania elementeve të mbrojes në Rumani dhe Poloni do të krijojnë situatë që njerëzit atje të jetojnë në rrezik. Putin, i cili nuk ka specifikuar se si do të hakmerrej Rusia ndaj mbrojtjes raketore, më tutje ka insistuar se Moska nuk po e ndërmerr hapin e parë, por vetëm po përgjigjet lëvizjeve të Washingtonit. Moska për një kohë të gjatë thot se krijimi i sistemit të mbrojtjes raketor të Shteteve të Bashkuara në Evropën Lindore paraqet rrezik për sigurinë e Rusisë. Washingtoni ka përsëritur disa herë se sistemet do të mbrojnë antarët e NATO-s nga raketat e merreze të mesme dhe të shkurtër veprimi, veçanërisht nga shtetet e papërgjithshme në lindjen e mesme. Së paku 45 migrante kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë zhdukur, pasi ania e tyre është fundosur dje në detin Mezdhe, ka njoftuar eroja bregdetare e Italisë. Ania e marines italiane Vega i ka shpëtuar afro 135 njerëz nga ania e madhe e Gomës gjysme fundosur në njërin prej 17 operacioneve të koordinuara nga roja bregdetare gjatë ditës së djeshme. Ekuipazhi anijes Vega i ka gjetur 45 trupa të pajet dhe ende po kërkohet për të zhdukurit. Raportohet se kjo është dita e tretë e një pasnjëshme vdekjeve të migrantëve në det. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 46 sekonda. Vazdojmë emisionin. Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillojnë bisedime të nivelit politik me Bashkimin Evropian për mundësinë e vazhdimit të mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, mandati aktuali të cilit të mbyllet më 12 qershor. Autoritetet thonë se çështje teknike për mandatin e ri kanë përfunduar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ekziston një disponim i përgjithshëm i të gjithë pjesëmarrësve në negociata që u leksi t'i përfundojë të gjitha rastet në të cilat është i angazhuar, qoftë në hetim apo në gjykim.
Është arrit pajtueshmëri për disa çështje, por akoma sa i përket afatit dhe mundësisë së marrjes së lëndëve të reja nga Uleksi nuk është finalizuar, ndërsa këto çështje do të trajtohen në nivel politik në ditët në vijim do të kemi rezultat.
Ndërsa në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Uleksit për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se rishikimi strategjik i mandatit të Uleksit është duke u zhvilluar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por misioni që mbajtin në përgjithësi të tij ekzekutive rastet e krimeve të rënda dhe në veçanti ato të krimeve të organizuar e korrupsionit dhe të krimeve të luftës nuk u cilësua si efektshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetare të vendit. Kritikat ushtrin sepse misioni u cilësua më shumë politik se sa mision për sundimin e ligjit. Betemi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se misioni duhet të vazhdojë të punojë, por jo me mandatin aktual që ka.
Ky mision ka dashur me dhënë mesazh se pa te nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe zgjatja e mandatit të e domosdoshme. Por nuk ka pas rezultate shumë konkrete, të cilat janë provuar në gjykatë, por kryesisht ka pas spektakle, qoftë arrestime, qoftë ngritje së akuzave, të cilat në fund kanë rezultuar me aktgjykime përfundimtare.
Kurse qytetarët japin vlerësime të ndryshme rreth vazhdimit të mandatit të këtij misioni në Kosovë. Profesori Azem Hajdini nuk është i kënaqur me veprimet e deritashme të Uleksit në sundimin e ligjit.
Mirë për tani, veç ka filluar nismen e veprimit konkret që shihen rezultatet e Uleksit. Ndoshta këtë ka bëjë Uleksi për mizat jetën e vetë qëndrimit brenda për brenda Kosovës, sepse i lëverdis ata. Por me gjithate, unë mendoj si Uleksi duhet vazhdoj punën ashtu si ka filluar tani se voni.
I pa kënaqur me veprimet e Uleksit shprehet edhe ekonomisti Hyseni.
Humbje, kur gjithet, që sa vjet janë këtu, kur gjithë se kanë regullu. Vetëm kanë arë me marë rogën, 2-3 vjetë vinë edhe marë rogën, paret edhe shkonë. Kur gjithë nuk krynë, kur është gabimi, ata e din vetë. Edhe qeveria jonë.
Që prej vitit 2009, misioni i Uleksit në Kosovë, që ka mandat ekzekutiv në fushat e krimit të rëndë, ka nisur një numër procesesh ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe më të njohur atë mbeten ato ndaj ish-ministrit Fatmir Limaj dhe se fundi edhe ish-deputetit të kuvendit të Kosovës Azem Syla si kreun e një grupi kriminal. Por Radio Evropa e